ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่3ประจำวันอาทิตย์ที่26มิถุนายน2565ครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับก็ไม่ได้เจอกันนานเนาะสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับก็เพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาจจะเป็นเพราะว่าตรากตรำทำงานกันมาหนักๆเป็น 5-6 เดือนแล้วนะครับนอนค่อนข้างน้อยแล้วก็ไปออกงานซะเยอะนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วพอกลับบ้านมาเนี่ยรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวผิดปกติไงทุกคนกลัวมากว่าจะเป็นโควิดนะเออแล้วร่างกายมันก็เพลียด้วยก็เลยแบบโอ้โหเสร็จงานตอนเย็นปั๊บขึ้นนอนทันทีนะก็เป็นอย่างนี้ประมาณสัก 3-4 วันแล้วสุดท้ายก็พยายามทยอยตรวจโควิดเรื่อยๆนะจันทร์พุธศุกร์เออสุดท้ายก็ไม่ติดโควิดนะแล้วร่างกายมันก็ค่อยๆฟื้นนะพอเราได้นอนมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้วันนี้ก็กลับมามีพลังเต็มร้อยอีกครั้งนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่น้าแดงเต็มร้อยนะเราก็กลับมาเจอกันครั้งสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับเอาละคราวนี้เราไปดูภาพตลาดหุ้นกันนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยนะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือสัปดาห์ที่เทรดกัน5วันเต็มๆนะครับตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่24มิถุนายนนะครับก็จะเห็นว่าเราผ่านกันมาแล้ว5เดือนกว่าๆเกือบจะครึ่งปีแล้วนะก็เรียกว่าเป็นตลาดที่ต้องยอมรับว่าปีนี้ยังคงยากเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรที่ง่ายเลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆ เนี่ยน่าจะเอาตัวรอดกันได้นะอ่ะคราวนี้ตลาดหุ้นบ้านเราในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็ไปปิดที่ 1,568 จุดนะครับก็เป็นภาพของการฟื้นตัวเบาๆนะประมาณสัก 0.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านะแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าเป็นอาการที่ตลาดหุ้นเราเนี่ยมันก็หยุดลงนะครับหลังจากเรียกว่าถอยกันลงมา2สัปดาห์ติดๆกันนะครับแต่ว่าการเด้งมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่สามารถกลับไปทะลุนะครับเมื่อก่อนเป็นแนวรับหลักนะตอนนี้เป็นแนวต้านสำคัญละคือ 1,580 จุดได้นะครับเพราะฉะนั้นงานแรกเนี่ยยังไม่ผ่านนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับตัวของดาวโจนส์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเออมันก็แปลกนะคือในสัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะตอนที่เราลงใช่ไหมแล้วเราฟื้นขึ้นมาได้เนี่ย 0.6% น่ะแต่ว่าในฝั่งของดาวโจนส์อ่ะปรากฏว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีของเขานะคือดัชนีเขาเนี่ยปรับตัวขึ้นถึง 5.4% ทั้งที่ประเทศเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวการสำคัญนะที่ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงไทยแลนด์เนี่ยปั่นป่วนไปกับเขาด้วยนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าพอเขาเริ่มตั้งทรงได้นะครับกลายเป็นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเนี่ยดีดไปถึง 5% แต่ว่าเราเนี่ยปรับตัวขึ้นเป็นแค่ 0.6% นะครับคราวนี้นอกจากเราจะปรับตัวขึ้นน้อยแล้วนะครับเมื่อเทียบกับดาวโจนส์แล้วนะครับพอเข้าไปดูในรายละเอียดก็จะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็กซ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็เคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างแคบนะคือไฮกับโลห่างกันประมาณสัก20กว่าจุดเท่านั้นเองนะครับแล้วผมคิดว่าการที่บ้านเราเนี่ยปรับตัวได้เรียกว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะเมื่อเทียบกับดาวโจนส์นะผมว่ามันน่าจะมีอยู่มาสัก 2-3 ประเด็นนะครับอันแรกก็คือเป็นเรื่องของบ้านเราเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีประเด็นข้ามค้างกันอยู่นะครับก็คือเรื่องของ policy risk จำได้ไหมครับก็คือเรื่องของความเสี่ยงด้านนโยบายคือรัฐบาลน่ะก็พยายามที่จะมาช่วยนะครับประชาชนในหลายๆภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของต้นทุนการใช้ชีวิตแล้วก็พยายามที่จะใช้เรื่องของมาตรการต่างๆขอความช่วยเหลือด้วยนะครับเข้ามากดดันครับเรื่องของบริษัทจดทะเบียนต่างๆให้ช่วยประชาชนนะครับซึ่งปรากฏว่าประเด็นเนี้ยนะครับมันคุยกันมาเกือบ2สัปดาห์นะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ข้อสรุปทันทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงกลั่นใช่ไหมก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะถกเถียงกันอยู่เรื่องของกลุ่มไฟแนนซ์นะครับสคบนะครับก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับในเรื่องของการลดนะครับเพดานเงินกู้นะครับมอเตอร์ไซค์ลงมานะครับสินเชื่อนะแล้วก็มีล่าสุดก็คือเรื่องของกระทรวงพาณิชย์นะครับที่บริษัทห้างร้านต่างๆก็ขอปรับราคาขึ้นปรากฏว่ากระทรวงพาณิชย์ก็ไม่ยอมให้ขึ้นนะเขาให้เฉพาะปุ๋ยนะครับแต่ว่าสินค้าอุปโภคบริโภคนะ18รายการก็ยังไม่ยอมให้ปรับขึ้นนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าประเทศเราเองเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของ policy risk ที่มันยังค้างกันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องเงินเฟ้อเองก็ต้องยอมรับว่ามันก็กัดกินเรื่องของกำลังซื้อในบ้านเราพอสมควร มันก็เลยทำให้แม้ว่าดาวโจนส์มันจะสร้างเซนติเมนต์เชิงบวกขึ้นมาเนี่ยมันก็ลากตลาดหุ้นบ้านเราขึ้นมาไม่ได้เท่ากับที่พวกเขาปรับตัวขึ้นนะภาพก็เป็นแบบนี้นะครับคราวนี้เรากลับไปดูที่ตลาดหุ้นต่างประเทศกันนิดนึงนะครับคือดาวโจนส์เนี่ยนะครับก็เรียกว่าฟื้นขึ้นมาในช่วงท้ายสัปดาห์นะครับหลังจากในสัปดาห์ที่ผ่านมานะมันก็เป็นสัปดาห์ที่ฝั่งของประธานเฟดเองเนี่ยก็มาให้ถ้อยแถลงนะครับหลังจากประชุมเฟดในรอบก่อนหน้าใช่ไหมรอบนี้ก็มาให้ข้อมูลกับเรื่องของสภานะครับทั้งสภาบนแล้วก็สภาล่างซึ่งคอนเทนต์ที่ออกมาจากประธานเฟดก็คือว่าเขาก็ยังคงที่จะมุ่งมั่นนะครับในการที่จะต่อสู้เงินเฟ้อด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีนะครับไม่ว่าจะเป็น QT นะครับเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยก็ว่ากันไปนะครับซึ่งเขาก็ยอมรับว่าการสู้ในรอบนี้นะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยกันได้นะครับแต่เขาก็เชื่อว่าถ้ามันเจ็บวันนี้นะครับแต่ว่ามันสามารถแก้ปัญหาของเงินเฟ้อในระยะยาวได้นะมันก็จะดีกับภาพรวมนะเพราะงั้นเฟดเนี่ยพอแสดงความมุ่งมั่นแบบนี้นะครับคือในช็อตแรกเนี่ยคนก็กังวลว่าโอ้โหถ้ามันมุ่งมั่นแบบนี้เนี่ยนะครับเรื่องของการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เศรษฐกิจมันถดถอยได้จริงๆนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจมันถดถอยจริงๆมันก็มองข้ามช็อตกันต่อไปว่าเอ๊ะอย่างนี้ไอ้พวกสินค้าต่างๆที่มันปรับตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเศรษฐกิจถดถอยกำลังซื้อมันก็หายไปเยอะสินะครับเราก็เลยเห็นภาพในช็อตถัดไปก็คือว่าเรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์มันก็เริ่มมีการถอยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเครื่องมือของเฟดนะครับเรื่องของการส่งสัญญาณของเฟดมันเริ่มเรียกว่าทำงานละนะครับเราก็เลยเห็นตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ค่อยๆถอยมาเรื่อยๆนะในสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบลดลงไปประมาณสักเกือบ 2% แก๊สธรรมชาติ 10% ทองแดง 6% เหล็กลงไปเกือบ 6% สินแร่ลงไป 7% สังกะสีลงไป 4% นะครับน้ำมันปาล์มลงไป 14% ข้าวสาลีลงไป 11% เลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผลการของเฟดละกันนะครับหลังจากขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็มีการส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่องว่าเฮ้ยยังไงกูจะกดเงินเฟ้อลงให้ได้นะครับมันก็เลยดึงให้ตัวราคาสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้มันเริ่มขยับตัวลงมาซึ่งถือว่าดีนะนะครับยิ่งราคาสินค้าโภคภัณฑ์มันลงมาแบบเนี้ยมันก็ทำให้ความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อในระยะถัดไปมันก็เริ่มผ่อนคลายลงอันเนี้ยมันทำให้ตลาดเริ่มมีความเชื่อเล็กๆแล้วว่าเฮ้ยถ้าเฟดยังคงมุ่งมั่นแบบนี้แล้วราคาสินค้าโภคภัณฑ์มันตอบสนองแบบนี้เฮ้ยแบบเนี้ยเงินเฟ้อมีโอกาสจะใกล้จะพีคแล้วนะใกล้จะพีคแล้วนะอะไรแบบเนี้ยก็เลยทำให้ตลาดก็มองข้ามไปอีกถ้าเงินเฟ้อเจอจุดพีคอ้าวละได้เวลาต้องมีหุ้นกันแล้วนะครับเราก็เลยเห็นภาพที่ตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยนักทุนต่างชาติก็ทยอยเรียกว่าเข้ามาช้อนซื้อหุ้นกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับคือหุ้นนี่ขึ้นกันทั้งแผงนะครับทั้งดาวโจนส์ S&P รวมถึงหุ้นเทคโนโลยีอย่างใน Nasdaq ด้วยนะก็ปรับตัวได้เด่นมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นตลาดหุ้นในต่างประเทศเนาะเพราะงั้นบ้านเราเจอ policy rate กดอยู่นะแต่ประเทศต่างประเทศเขาเริ่มเด้งกันละแม่น่าเสียดายจริงๆนะครับคราวนี้กลุ่มหุ้นนะครับพอสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็เลยเห็นว่าในภาพสัปดาห์ที่ผ่านมานะกลุ่มหุ้นที่มันปรับตัวเด่นๆมันก็เลยกลายเป็นกลุ่มหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของต้นทุนสินค้าโภคภัณฑ์ที่มันลดลงนะครับกลุ่มที่เด่นที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมากลายเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เฉยเลยนะครับหลังจากก่อนหน้าเนี่ยเรียกว่าราคาหุ้นน่ะทำนิวโลกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประเด็นในเรื่องของฝั่งของ Samsung ใช่ไหมก็มีการเรียกว่าชะลอคำสั่งซื้อต่างๆซึ่งจริงๆสัญญาเนี่ยมันมาจากหลายๆแบรนด์ละแต่ว่าในสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยมันไปโดน Samsung น่ะซึ่งดูสึกว่าเป็นหมัดน็อกที่หนักมากก็เลยทำให้ตัวอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยลงกันทำนิวโลหลายตัวแต่ว่าสุดท้ายพอตลาดหุ้นอเมริกามันเริ่มฟื้นได้ด้วยอารมณ์ว่าเฮ้ยโภคภัณฑ์มันเริ่มลงแล้วเงินเฟ้อใกล้จะเจอจุดพีคแล้วหุ้นเทคหุ้นโกรทกลับมาช้อนซื้อกันเถอะนะครับมันก็เลยทำให้กลายเป็นว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยหล่อที่สุดเลยนะครับก็ปรับตัวขึ้นไป 6.8% นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงก็ปรับตัวขึ้นเช่นกันนะครับก็คือกลุ่มของวัสดุก่อสร้างนะก็ปรับตัวขึ้นประมาณสัก 5% นะครับก็จากต้นทุนวัตถุดิบต่างๆที่มันปรับตัวลงนะครับแต่ว่าอีกขาหนึ่งถ้าเกิดว่ามองดีๆนะกลุ่มที่เป็นลักษณะของกลุ่มที่เป็นปลอดภัย defensive เนี่ยก็ยังคงได้รับเม็ดเงินอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับก็คือกลุ่มของโรงพยาบาลรวมถึงกลุ่มโรงไฟฟ้าด้วยนะคืออารมณ์ตอนนี้เหมือนตลาดหุ้นมาเราเหมือนที่เพื่อนๆบอกเลยมันก็เป็นไบโพล่านะคือตอนนี้เนี่ยก็มันจะทำอะไร2 อย่างคู่ๆกันไปนะในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของการช้อนนะครับหุ้นที่ growth นะครับหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบสูงๆต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีแรงช้อนกันนะครับแต่ในอีกขานึงเฮ้ยก็ยังกลัวๆเหมือนกันนะเฮ้ยเศรษฐกิจบ้านเรามันก็ยังไม่ค่อยดีนะมันก็ยังมีความเสี่ยงว่าเศรษฐกิจจะถอยนะเฮ้ยยังไงกูขอมี defensive กันไว้ด้วยเหมือนกันนะลงบ้านลงฟ้าก็เอาด้วยเห็นไหมมันเป็นเหมือนไบโพล่านะคือทำอะไรใน2สิ่งที่มันแตกต่างกันแต่ขอทำไปด้วยๆกันอะไรประมาณนี้นะนี่มันก็แปลกจริงๆนะครับเพียงแต่ว่ามีอยู่กลุ่มเดียวที่ยังไปไหนไม่ได้นะครับก็คือเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของ policy risk นั่นแหละนะครับก็คือประเด็นเรื่องของพลังงานใช่ไหมโรงกลั่นต่างๆนะครับเซกเตอร์พลังงานก็ลบไป 0.3% นะครับเช่นเดียวกับกลุ่มของการเงินนะก็จะมีตัวของธนาคารแล้วก็ไฟแนนซ์ที่ติดลบกันไปประมาณสัก 1.1% นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องไม่ลืมนะว่าการเด้งของตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือบ้านเราในรอบเนี้ยนะครับมันเป็นการเด้งในมุมที่ว่าเขาเริ่มเห็นภาพว่าสินค้าโภคภัณฑ์อ่ะมันปรับตัวลงนึกออกมั้ยซึ่ง5ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มันปรับตัวลงน่ะมันก็มีโอกาสที่จะดึงเงินเฟ้อลงมาได้ด้วยไงอันนี้เป็นในเหลี่ยมมุมนี้นะแต่ว่าต้องบอกเพื่อนๆว่าเราต้องไม่ลืมนะว่าสาเหตุของเงินเฟ้อเนี่ยนะครับมันมาจาก2ขาขา1ก็คือ cost pushก็คือแบบนี้แหละฮะไอ้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่มันขึ้นมาเนี่ยมันก็ดึงให้ต้นทุนมันเพิ่มใช่ไหมคราวนี้พอราคาสินค้าโภคภัณฑ์มันถอยลงมามันก็ดึงต้นทุนลงมาด้วยมันก็ดีกับเงินเฟ้อนี่คือขาแรกนะครับก็คือขาของ cost push อีกขาหนึ่งอ่ะมันคือขาของ demand นะครับก็ต้องไม่ลืมว่าไอ้กำลังซื้อของคนความต้องการใช้สินค้าต่างๆน่ะมันเป็นตัวเร่งให้ราคาสินค้าน่ะมันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นขาของความเสี่ยงนะตอนนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่านโยบายการเงินมันยังเข้มข้นแบบเนี้ยกำลังซื้อของคนเนี่ยมันก็จะถูกลดทอนไปด้วยดอกเบี้ยที่มันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับขาเนี่ยยังเป็นขาที่มีปัญหาอยู่นะเรื่องของดีมานด์ตอนนี้ขาของคอสต้นทุนเนี่ยมันเริ่มดูดีขึ้นนะครับจากนโยบายของเฟดต่างๆที่เข้มข้นมากนะครับแล้วอย่าลืมนะฮะเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมันไรซ์ด้วย2อันใช่ไหมคอสพุชดีมานด์พูลนะครับนะต้นทุนกับเรื่องของอุปสงค์แต่มันจะมีตัวช่วยอีกหนึ่งอันนะครับมันก็คือตัวของ liquidity นั่นเองนะครับคือสภาพคล่องนะครับซึ่งตอนนี้สภาพคล่องเนี่ยนะครับก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากทาง Fed เองเนี่ยก็เริ่มมีการดูดสภาพคล่องแล้วนะครับจากเรื่องของนโยบาย QT ใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่ากำลังค่อยๆยุบลงไปเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อต้องบอกว่ามันยังเคลียร์ไม่จบนะย้ำว่าเคลียร์ไม่จบนะครับตอนนี้มันเริ่มมีสัญญาณในเชิงบวกอยู่2ขาขาหนึ่งก็คือตัวของต้นทุนนะครับเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์มันเริ่มถอยลงมาอีกขาหนึ่งก็คือเป็นขาของ liquidity สภาพคล่องที่เฟดเริ่มทยอยดูดเข้าไปนะครับมันเหลือไอ้อีกขาหนึ่งอ่ะขาสุดท้ายแหละก็คือขาของ demand นี่แหละว่ามันจะถูกทำร้ายนะครับถูก hurt จากเรื่องของดอกเบี้ยที่ขึ้นแรงๆหรือเปล่าจากเรื่องของ QT ที่ดูดออกไปหรือเปล่าอันเนี้ยต้องติดตามนะครับเรื่องของ demand อันเนี้ยสำคัญนะครับมันต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยอาจจะต้องบอกว่ามันเป็นช็อตแรกของการเด้งนะแต่จะเด้งไปได้ไกลไม่ไกลนะเพื่อนๆอาจจะต้องจับตาดูเรื่องของอุปสงค์เนี่ยว่ามันกลับมาได้เข้มแข็งมากพอหรือเปล่ามันถูกทำร้ายโดยนโยบายการเงินนะครับแล้วก็การดูดสภาพคล่องออกจากตลาดหรือเปล่าอันนี้ต้องจับตานะครับคราวนี้เรามาดูกลุ่มของฟันโฟลกันบ้างนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกระแสเงินก็ต่างชาติยังคงขายต่อนะเข้าไปดูเนี่ยฝรั่งขายไปทั้งหมด8วันติดเลยนะครับรวมกัน 20,000 ล้านบาทแล้วนะส่วนนักลงทุนสถาบันในประเทศเนี่ยน่าสนใจนะปรากฏว่าแกก็แอบมานิ่งๆนะสัปดาห์ที่ผ่านมากลายเป็นว่านักทุนสถาบันในประเทศอ่ะซื้อติดต่อกัน5วันติดเลยนะครับรวมกันประมาณสัก 8,000 ล้านบาทนะก็น่าสนใจฝรั่งขาย8วันติดนะครับแต่ว่าสถาบันซื้อนะครับ5วันติดแม้ว่าน้ำหนักอาจจะดูต่างกันแต่ว่าพอเห็นสถาบันแบบเนี้ยเริ่มสบายใจพอไปเกาะดูนะแกะดูนะครับนักทุนต่างชาติเนี่ยก็เริ่มดูดีขึ้นเรื่อยๆนะคือลักษณะของการขายเริ่มเป็นการขายที่เบาลงนะครับตอนวันพุธเนี่ยขายไป 3,500 พฤหัสถอยมาขายไป 2,200 วันศุกร์ขายไป 1,100 มัน 3,500 หรือ 2,200 หรือ 1,100 แบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นแรงขายที่เบาลงคราวนี้กลับมาที่คอนเซปต์ที่ผมก็เล่าให้ฟังใช่ไหมว่าฟันโฟลว์เนี่ยนะครับมันจะไหลจากที่ที่ผลตอบแทนต่ำไปหาที่ที่ผลตอบแทนสูงนะครับเราอาจจะใช้เรื่องของดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางแต่ละประเทศเอาไว้เทียบเคียงกันก็ได้ซึ่งเราจะเห็นว่าค่าเงินบาทเองเนี่ยเราก็อ่อนค่ามาอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากอเมริกาแกขึ้นดอกเบี้ยเนี่ย ก็เรียกว่าโฟลว์ก็ไหลออกนะครับเราก็เลยเห็นค่าเงินบาทอ่อนค่าไปประมาณสัก 4% นะครับตอนนี้อยู่ที่ 35.42 นะครับแต่คราวนี้ต้องบอกว่าเรื่องของดอกเบี้ยบ้านเรากับบ้านเขาเนี่ยมันก็ยังห่างกันเท่าเดิมถูกมั้ยงั้นคนก็จะถามผมว่าแล้วเงินมันจะยังไหลเรียกว่าออกไปเรื่อยๆอีกต่อไหมนะครับผมก็ต้องบอกว่าตามคอนเซ็ปต์อ่ะเงินมันจะไหลจากที่ผลตอบแทนต่ำไปหาที่ผลตอบแทนสูงแล้วมันจะมีติ่งห้อยซ่อนไว้อยู่อันนึงคือว่ามันจะไหลไปอยู่ไปจนเรียกว่าคุ้มกับความเสี่ยงที่มันเหมาะสมนึกออกไหมคือโฟลว์จะไหลจากที่ผลตอบแทนต่ำไปหาที่ผลตอบแทนสูงนะครับจนกว่ามันจะเหมาะสมคุ้มกับความเสี่ยงที่เขาได้รับอันนี้เป็นติ่งที่แอบซ่อนท้ายไว้นะเพื่อนเพื่อนคอนเซ็ปต์มันเป็นแบบนี้นะซึ่งตอนนี้เราเห็นฟันโฟลว์เนี่ยมันออกจากบ้านเราไปเรื่อยๆแล้วมันออกมาถ้าดูเฉพาะตลาดหุ้นมันก็ออกไป8วันใช่ไหมดูที่ค่าเงินบาทมันก็อ่อนขึ้นมา 4% ละคราวนี้พอเราไปดูที่การอัตราเร่งอ่ะอัตราเร่งในการขายมันเริ่มเบาละแล้วก็พอไปดูตลาดตราสารหนี้เริ่มมีการพลิกเป็นซื้อบ้างละในวันศุกร์เบาๆนะเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าโอเคเงินไหลจากที่ผลแทนต่ำหาที่ผลทุนสูงก็จริงแต่ตอนนี้มันเริ่มไหลเข้าไปอยู่ในจังหวะที่มันเริ่มคุ้มกับความเสี่ยงละนะครับที่ประเทศไทยตอนนี้เราเห็นความเสี่ยงอะไรบ้างเราเห็นความเสี่ยงเรื่องของกำลังซื้อที่มันถอยเราเห็นความเสี่ยงเรื่องของนโยบายใช่ไหม policy risk ที่มันยังปกคลุมอยู่นะครับตอนนี้ผมว่าเงินมันไหลออกไปสะท้อนนะครับเรื่องของความต่างของดอกเบี้ยแล้วก็สะท้อนเรื่องของความเสี่ยงต่างๆที่นักลงทุนได้รับละนะครับเราก็เลยเห็นเรื่องของฟันโฟมันดูเหมือนเริ่มที่จะชะลอการออกนะอันนี้ผมว่าก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเงินมันไหลไปเรื่อยๆจนราคานะครับดัชนีตัวบอนด์ยิลด์ของประเทศไทยเองเนี่ยมันเริ่มสะท้อนความเสี่ยงที่เขาได้รับกับความแตกต่างของดอกเบี้ยระหว่างประเทศแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็แปลว่าตลาดหุ้นมันก็มีโอกาสที่จะหยุดลงแล้วนะหยุดลงจากแรงขายของนักทุนต่างชาติติ่งนะหยุดลงจากแรงขายของนักทุนต่างชาติแต่ถามว่ามันอาจจะลงได้ต่อนะถ้าเศรษฐกิจเรามันพังมากกว่าคาดถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจเรามันไม่ได้พังมากกว่าคาดแล้วนักทุนต่างชาติขายไปจน adjust ตัวเองจนสะท้อนความแตกต่างของดอกเบี้ยสะท้อนความเสี่ยงที่ตลาดหุ้นบ้านเรามีเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยนะครับอันนี้มันก็อาจจะเป็นภาพที่ว่าเอาละหยุดลงแล้วนะรอที่ว่าจะขึ้นเมื่อไหร่อะไรยังไงแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้สถานการณ์ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยผมว่าอยู่เริ่มอยู่ในจุดที่น่าสนใจนะครับควรจะเป็นภาพของการชะลอการลงได้ละแล้วพอไปเห็นนักทุนสถาบันในประเทศอ่ะพี่แกแอบเก็บหุ้นมา5วันซื้อไป 8,000 กว่าล้านแล้วพอไปดูดัชนีเนี่ยเราลงมานานมากเหมือนกันนะตอนนี้มันต่ำมากแล้วคราวนี้มันกำลังจะเข้าสิ้นปีด้วยใช่ไหมกลางปีผมว่ามันก็สมเหตุสมผลนะถ้าเกิดว่านักทุนต่างสถาบันในประเทศอาจจะใช้จังหวะเนี่ยสักดอกนึงนะครับในการทำเรื่องของ Window Dressing นะครับก็คือการคล้ายๆว่าตีหุ้นเพื่อทำให้ NAV มันดูสวยๆหน่อยเพราะว่ามันช้ำกันค่อนข้างเยอะนะผมว่าก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะถ้าเกิดว่ามีการทำ Window จริงนะครับจากสถานการณ์ที่แรงขายมันเริ่มเบาลงละนะครับมันเริ่มสะท้อนความต่างของดอกเบี้ยสะท้อนความเสี่ยงในตลาดหุ้นบ้านเราที่มันมีแล้วเนี่ยฮะก็ผมว่าพอมันสะท้อนไปแล้วเนี่ยนักทุนสถาบันเองก็มีเงินอยู่พอสมควรก็อาจจะมีการเรียกว่าตีหุ้นทำ Window Dressing บ้างก็ได้เช่นกันนะซึ่งแนวต้านนะครับก็อยู่ที่1580นะครับอย่างที่บอกคือเมื่อก่อนเป็นแนวรับสำคัญตอนนี้เป็นแนวต้านละ1580ก็อันนั้นเป็นด่านแรกส่วนด่านถัดไปก็คงจะเป็นแนวต้านจิตวิทยาประมาณสัก 1,600 นะเพราะงั้นผมคิดว่าในสัปดาห์หน้าน่ะช่วงประมาณสักต้นสัปดาห์ก็มีความเป็นไปได้ว่าตลาดน่าจะมีโมเมนตัมของการขยับขึ้นต่อนะแต่ว่าจะต่อได้ไกลไม่ไกลเนี่ยนะครับก็อย่างที่โพสต์ไว้นะครับในเพจนักแดงคุณนักทุนก็คือเรื่องของน้ากันลืมเนี่ยนะครับไปดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่าวันพฤหัสเนี่ยสารพัดตัวเลขเนี่ยมากันตึมเลยนะครับเรื่องของตัวเลขที่ใช้ในการตัดสินใจในการมองเงินเฟ้อนะครับในวันพฤหัสที่30มิถุนายนนะฮะเราจะมีเรื่องของตัวเลขอันเช่น1คือ PMI ภาคการผลิตของจีนนะครับก็อันเนี้ยมันเริ่มเด้งมาละแต่ว่ามันยังไม่ทะลุ50จุดเนาะเดี๋ยวมาดูว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการตัวเลขนะครับเงินเฟ้อของอเมริกาเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นดูผ่านตัวของ PCE นะครับจะเป็นประจำเดือนพฤษภาคมซึ่งถ้าเกิดตัวเลข มันไม่ได้เรียกว่าฉีกไปจากเดือนจากตัวเลข PCI มากนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็วันเดียวกันก็จะมีการประชุมเรื่องของ OPEC ด้วยนะครับน้ำมันถอยมาแบบนี้ OPEC จะแสดงพลังอะไรอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็น่าติดตามมากนะครับเหมือนวันที่พฤหัสที่30อ่ะมีประเด็นทั้งฝั่งจีนนะครับซึ่งเป็นฝั่งที่คุมดีมานด์ความต้องการในตอนนี้นะครับมีการประชุม OPEC นะฮะอันนี้เป็นตัวคุมเรื่องของราคาคอมโมดิตี้จะมีเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ของอเมริกาอันนี้คุมเรื่องของนโยบายการเงินของอเมริกานะโอ้โหจะเห็นสังเกตว่าวันพฤหัสที่30เนี่ยครบรถเลยจีน OPEC เงินเฟ้ออเมริกาเฟดเพียบนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยตลาดอาจจะผมว่าน่าจะเล่นง่ายหน่อยแต่ว่าพอสักบ่ายๆวันพุธพฤหัสก็อาจจะเป็นภาพของการแบบค่อยๆหยุดดูนิดนึงว่าตัวเลขอะไรต่างๆมันจะออกมาไงแล้ววันศุกร์นะอาจจะต้องมาเลือกทางกันอีกทีนะเพราะงั้นก็อาจจะบอกว่าตลาดหุ้นอ่ะพอได้อยู่นะครับสำหรับในสัปดาห์หน้าอาการหลายๆอย่างเท่าที่เช็คแล้วเนี่ยมันน่าจะเรียกว่าสมเหตุสมผลกับการลงมารอบนี้แหละมันน่าจะพอละฝรั่งน่าจะเริ่มพอละน่าจะเป็นภาพของการเล่นในทางบวกได้นะในช่วงต้นสัปดาห์นะครับแต่ว่าผู้พิพากษาก็อาจจะเริ่มพอละแล้วเดี๋ยววันศุกร์มาว่ากันอีกทีละกันนะครับเอาละวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับในการตลาดวายพอดแคสต์วีคเอนด์นะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับหลายๆคนก็ส่งกำลังใจมารู้ว่าไม่ค่อยสบายก็มาอวยพรขอให้สุขภาพร่างกายหายเร็วๆนะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจริงๆนะครับเอาล่ะสัปดาห์หน้าก็หวังว่าร่างกายพร้อมแบบนี้นะเราน่าจะได้เจอกันทุกเย็นนะวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสนะครับเอาล่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีนะครับ
ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ